Pamēģināsim tā svētītā iztēlē kādreiz padzīvot Latvijā, kurā Kristus nav augšām cēlies. Nav eiropeiskas Latvijas, nav eiropeisku cilvēku tiesību un brīvību, jo tas viss ir cēlies no Kristus mācības. Nav pašas Eiropas, kuru vienoja kristīgā baznīca un kristīgās civilizācijas, kas izauga no Kristus evaņģēlija. Nav dievnam un mākslas darbu, nav dievkalpojumu, nav evaņģēlija, nav piedošanas, ir tikai nesaudzīga bauslība. Un jā, ir tādas iniciatīvas, kuras vēlētos atbrīvot dzīvi mūsu zemē no visa kristīgā, taču ja pamēģināsim kaut dienu tā nodzīvot, tad atklāsim, ka dzīve eiropeiskā un latviskā Latvijā līdz ar pašu mūsu esību ir sakņota augšām celšanās notikumā. Tādēļ sveicinot cits citu ar lieldienu sveicienu, Kristus ir augšām cēlies. Lūksim un strādāsim, lai mūsu dzīvē, zemē un tautā viņš patiešām būtu dzīvs un celtu augšup Latviju.